është paqja tema kryesore e predikimeve të kohës ardhjes që filluan të premten e kaluar në Vatikan, kapelen e Nënës së Shëlbuesit, Pallatit Apostolik. Në tritë premtet që i paraprin Krishtlindjes, meditime të atë kantallamesës do të ndihmojnë në reflektimet për paqen, parë si dhuratë e hyjt në Jezu Krishtin, si detyrë për sigurimin e së cilës duhet punuar e si fryt i Shpirtit Shenjtë. Paqe mi tok njerëzve që hyi do. Kështu e titulloi këtë cikël predikimesh të kohës ardhjes predikatari i shtëpisë papnore e intervistuam.
Spjegojmë titullin Annuncio dei pastori la notte di Natale.
Po shpjegojmë titullin. Është kumti që marrin barin natën e Krishtlindjes. E siç e shohim nga kumti i shkëmbëllës, paqja është sidomos diçka që zbret nga qielli. Është dhurat e hyjit, është fija që zbret nga lartë e që lidhë të gjitha fije tjera të paqës njërzore. Pa të paqja njërzore është gjithë një likësht. Sigurisht jo dhurat e hyjit bëhet edhe detyrë për të kryer. E në predikimin e dytë nesër, mënoj të flasë pikrisht për këte, për paqen parë si detyrë.
Ju do të flisni edhe për temën e paqes si fryt i Shpirtit Shenjtë.
Fryt që e dëshrojmë të gjithë, sepse kur flasim për paqen, kur njerëzit flasin për paqen, menojnë për paqen e zemrës, paqen e familjes, për atë paqe që, si pas Biblës, është virtyt, është fryt, edhe i përpjekjes personale, është dhurat e hyjit, pa haruar se duhet mirë pritur, e duhet të ruajtur, edhe për mes përgjigjes lirë të njeriut. Është kjo paqe që pastaj bëhet jetë shenjtëri, sepse të gjithë shenjtorët kanë folur për këtë paqe që zbret në zemër kur bën vullnetin e Zotit. Poeti ynë Dante Alighieri ka shkruar një varg për këtë paqe, varg që thot gjithçka. Është vullnesa jote paqja jonë. E kjo do të thotë se paqja e zemrës varet pikrisht nga vullneti i hyjit.
Cilat tekste ju duken më të përshtatshme për ta shoqëruar meditimin ton për këtë kohë pritjeje?
Ma i testi principali që ju utilizo sono sempre quelli della scrittura.
Tekstet kryesore që përdorun janë gjithnjë ato të shkrimit shenjtë, ku paqja është e gjithpranueshme. Hir e paqe është binom gati-gati i pandarshëm në Bibël. Pasuria e kësaj fjale në faqet e shkrimit shejt është vërtet e pashtërrueshme. E pastaj në tekstet e Biblës, posaçërisht në predikimin e dytë, më ndihmuan shumë tekstet e Papës Francesku, shkëputur nga Evangeli i Gaudium. Më vjen keq që po e detyroj të dëgjoj çka ai e din më mirë se unë, sepse e ka shkruar vetë. Por mendoj se duhet ta ridëgjojmë ndonjë fjalë nga kjo letër.
Si mund të sigurojmë paqen konkretisht, thënë figurativisht, si mund të gatuajmë?
Do si ripete spesso, ne ha scritto San Giovanni Paolo II.
Përsritet shpesh, e ka shkruar Shën Gjon Pali II, e edhe Papa Francesku flet shpesh për të. Paqen mund të sigurojmë përmes dialogut. Dialogut një far niveli, sidomos ati politik. Kur dialogohet, heshtin armët. Për ndryshe flasin, po për ne krishterët fjala arm ka edhe një kuptim tjetër. Arm për ne është dhe lutja, prandaj kisha lutet vazhdimisht. Në çdo mesh lutet për paqen, lutet para çdo kungimi, da pacem domine, o Zot jepu paqe ditëve tona. Prandaj mendoj se dialogu, lutja, mirë kuptimi, e edhe njohja nga afër, mund t'i shndroj armiqt në miq. Ti njohësh mirë likështit, kufizimet, rrethanat në cilat vepron njeriu, ndihmon shumë për sigurimin e paqes.
Ç kontribut mund t'jap secili nga ne për të siguruar paqen në zemra e në botë?
Ma io dico di solito che come un miliardi di gocce d'acqua.
Un them zakonisht se ashtu si miliona pika uji të ndyr nuk bëjnë kurrë një det të pastër, kështu dhe miliona zemra pa paqe nuk bëjnë kur një njerëzim në paqe. Ne e kujton mesazhi për ditën botërore të paqes si Gjon Pali të dytë. Paqja lind nga zemra, prej kënej duhet kultivuar në zemër, por pa u trazuar, pa ankth, e pastaj duhet përhapur rreth vetes në bashkësi, në mjediset ku punohet. Ky është kontributi çmuar për paqen.
Fjalët që meritojnë kujtohen më shpesh në këtë kohë të ardhjes.
La parola migliore è quella che Gesù ci ha lasciato.
Fjala më e mirë është ajo që na la Jezusi. Ju lë paqen, po ju jap paqen time. nuk po ju a jap si që je bota. E natën e pashkve gati thithej najër, gati prekej, paqja e dhuruar nga Jezusi. Sot meditimi ka formën e një pyetjeje, sa hire ke marrë?